Velkommen til denne oktoberudgave af Internyt fra Vestfronten. Ved mikrofonerne er
Jesper Gormsen
og Anders Kalum Petersen som sædvanligt. I dag har vi Navalny-nyt på programmet, som sådan set også som sædvanligt. Så har vi noget om Max 2013, og det skal vi nok komme lidt mere om på, om hvad Max det betyder, og det er ikke en kat i den her sammenhæng. Så har vi noget kort nyt, nogle forskellige nyheder fra Rusland og omland. Og så vil vi gå videre til dagens tema, som kommer til at handle om Moldova i denne omgang. Og herefter vil vi selvfølgelig slutte af. Men Jesper, hvad har du rendt rundt og lavet her den seneste måned?
Jeg har tolket for en delegation fra Turkmenistan, og det var lidt en kulturel oplevelse. Turkmenistan har levet lidt en stille tilværelse siden Sovjetunionens sammenbrud. Den her delegation var i Danmark for at se på vores erhvervsuddannelser, fordi angiveligt så har Turkmenistan ikke nogen erhvervsuddannelser og har ikke haft det siden Sovjetunionens sammenbrud. Så de var herop for at finde inspiration. Det var ret interessant, fordi det er et meget lukket land, og der var meget, der kom lidt bag på dem, og på mig selvfølgelig. Hvad med dig? Hvad har du?
Jeg var lige tilføjet om videre, når jeg tog Turkmenistan. Det er vist noget med, at alt brændstof, det er gratis for befolkningen.
Ah, næsten. Men det er utrolig billigt. Energi koster næsten ingenting.
Men så skulle det også være utrolig kedeligt. Der er ikke nogen folk på gaden dernede.
Det skal jeg ikke kunne sige. Men,
det må vi tage i et andet program.
Rigtigt.
Altså, hvis det er fordi, jeg er måske en lille smule træt bag mikrofonen, så er det fordi, jeg har været en uge i Ukraine.
Jeg kan bekræfte, at Anders er lige landet.
Jeg er lige landet, ja. Så faktisk til jer for jeres lyttere, at jeg tager direkte fra lufthavnen til studiet. Men det skal ikke afholdes fra at lave endnu et fantastisk godt program til jer, og vi vil selvfølgelig gå straks og flux videre.
Da vi sendte sidst, der var der endnu en uge til borgmestervalget i Moskva. Og det endte med, som ventet, med en sejr til den siddende borgmester, Sabjanin, som havde fået lov eller noget af præsidenten til at udskrive valg, fordi han er nemlig udpeget. Man afskaffede de direkte valg til en række guvernørposter, og Moskva er ikke bare en by, det er også en region i Rusland. Og han ville angiveligt have et valg for at få et folkeligt mandat. Det fik han. Ikke et særligt stort et. Han fik 51% af stemmerne. Lige nøjagtigt nok til at undgå en anden valgrunde. Og Alexej Navalny, bloggeren og oppositionspolitikeren, det må man sige nu. Nu er han politiker. Nu har han haft sin ilddåb. Han er ikke bare blogger og brokhoved. Han er den måske vigtigste oppositionspolitiker i Rusland lige nu. Meningsmålingerne havde givet ham omkring 15. Nogle havde været over 20, men de fleste meningsmålinger gav ham omkring 15% af stemmerne. Han fik næsten 30, 27% af stemmerne. En kommunist, Melnikov, fik 10, og de tre andre kandidater, de fik et sted mellem 1 og 3% af stemmerne. Så det var et ret godt resultat for Navalny, som lagde ud med at ligge til 8, og han havde kun 8% af stemmerne i de første meningsmålinger. Så, men man kan så også sige, vi var jo i Moskva, det stort set kun var Navalny, der førte valgkamp. Det var som om, at de øvrige kandidater, de først var ved at trække i arbejdstøjet. Hvad fulgte du med op til valget?
Jamen, jeg bemærkede, at fredagen før, og valget, det var en søndag, at om fredagen, der blev der holdt en større, hvad skal vi sige, demonstration, eller hvad skal vi sige, sådan, lidt eller en koncert næsten, hvor Navalny kom og optrådte for sine potentielle vælgere, men mange af dem, der stod der, var jo nok hans vælgere, må man sige. Og det bemærkelsesværdige, det var, at den uafhængige, jeg vil nu hellere kalde oppositions supporterende tv-station TV Dost, som betyder TV Regn, den sjov nok den aften ikke sendte, på grund af, at de havde vist nogle problemer med noget sendetilladelse eller et eller andet, som gjorde, at de sjov nok ikke kunne sende, og deres hjemmeside var simpelthen i sort. Man kunne ikke gå ind og se TV Dost indtil, jeg tror, en gang om lørdag morgen eller sådan noget. Og det var meget belejligt lige i det samme tidspunkt, som der var demonstration. Ja. Om det har noget med hinanden at gøre, det ved man ikke, men det har det nok.
Ja, sandsynligvis. Der var også nogle tilfælde under de sidste præsidentvalg og det sidste, især under det sidste Duma-valg, valget til parlamentet i 2011, der var der også en række sites, som var nede. Og jeg ved ikke, om det nødvendigvis har været, at de var lukket ned, eller om de bare var overbebyrdet, men det er i hvert fald påfaldende. Og det var blandt andet Echo Moskvi radiostationen, som plejer at være rimelig åbenmundet, og en række andre...
Og mere uafhængig end Dost.
Ja, det må man sige. Dost er ikke ligefrem objektiv i deres dækning, men, men de fik altså ikke til sydlande lov til at sende lige dagen der. Alexander Navalny er selvfølgelig ikke helt tilfreds med det her valg, og han har nægtet at anerkende, at han mener, at Sabjanin har fusket, har brugt den såkaldte administrative ressource, altså tvunget folk i bystyret, alle offentligt ansatte i byen til at stemme. Det kommer også frem, at Sabjanin, den siddende borgmester, allerede havde inviteret, eller mere eller mindre tvunget, alle offentlige ansatte til at deltage i hans sejrsfest dagen efter valget, hvilket måske var lidt tidligt. Det var planlagt en uge før. Så Navalny mener, at Sabjanin har fusket med 1,4 eller 1,6% af stemmerne, men altså ikke noget, der kan ændre ved det faktum, at langt de fleste moskovitter foretrækker altså en embedsmand som Sabjanin som borgmester i Moskva, og ikke en ideolog som Navalny. Eller.
Men Jesper, der har jo tidligere været problemer, store problemer med valgfusk i Rusland, det ved vi. Hvad siger de uafhængige, hvad skal vi sige, valgobservatører i den her omgang?
Der er flere, der taler om, at det er den mest rene valg i mange år i Rusland. Og det er også det første forholdsvis reelle valg, fordi der var jo decideret nogen at vælge imellem. Man kan sige, at den der fik, ja, det var så en kommunist, der blev nummer 3, og nummer 4 blev en kandidat fra Jabloka, det gamle liberale oppositionsparti. Så der var virkelig nogen at stemme på, og der var også blevet sat tid af til det, og der var sat tid af til tv-debatter, og der var virkelig tale om en rigtig valgkamp. Desværre var valgdeltagelsen utrolig lille, og kun nogle af 30% af moskovitterne, der troppede op ved valgurnerne, og det har måske også været med til at booste Navalnys andel af stemmerne, fordi det er jo protestvælgerne, der typisk går til stemmeurnerne, mens dem, der er lidt ligeglade og udmærket tilfredse, de måske har mere en tendens til at blive væk.
Det er bare mærkeligt, så Navalny han faktisk går frem og siger, at der er så mange, der som muligt skal gå til stemmeurnerne. Det sagde han i hvert fald før valget.
Ja, men der er også mange, som ikke... det var også det indtryk, man fik, når man sad til valgmødet ude i Borisova, at der var mange, som egentlig var tilfredse med, at det gik, som det gik, at Borisova havde fået sin egen metrostation og var rykket en halv time til en hel time tættere på centrum. Mm. At det gik fremad med at udvide infrastrukturen, og der var flere legepladser, det gik de meget op i. Og det var også en meget vigtig del af Sabjanins valgmateriale, som dybest set bare var et referat af, hvad han havde gjort. Vel at mærke for verdens tredje største budget. Hvis man kigger på alle klodens byer, så er det kun New York og Shanghai, der har et større budget end Moskva. Så det manglede også bare, at han har udrettet noget. Og mange moskovitter siger også, at han virker mere ærlig, mere reel end vores tidligere borgmester Lushkov, hvis hang til at stjæle og
supportere andre dele i andre lande, andre små byer i andre lande.
Ja, Han var en festlig fyr, og så desværre også gode venner med en utrolig dårlig kunstner, der hedder, hvad nu han hedder, der er det her georgiske kunstner, som har fået opstillet en kæmpe statue af Peter den Store i Moskva. Mm. Det er nok også udelukkende Blusjkovs fortjeneste, at det var muligt.
Det må man sige. Køn er den ikke.
Nej, og det er formentlig også en gave til en helt anden stat, og det har oprindeligt været en statue af Columbus, men eftersom der ikke var nogen, der ville have statuen, så skiftede man hovedet ud med Peter den Stores hoved, så han står i en portugisisk orlovskaptajns kostyme fra 1500-tallet, selvom han altså levede i 1700-tallet.
Men nok om det. Og det bliver formentlig også nok om Navalny i denne ombæring, og forhåbentlig også, eller formentlig også i næste program, med mindre Navalny tager en tørn i fængsel, eller noget helt tredje.
Vi skal nok holde øje. Ladies and gentlemen, our craft is ready for the takeoff. Please make sure that all electronic devices are turned off. Your safety belt is fastened. The backrest of your seat is in a vertical position. The folding table is stored. Thank you for attention.
Som det blev sagt, så er sikkerhedsbæltet nu spændt i denne her Sukhoi Superjet fra Moskva til København, og vi er nu klar til indslag om den internationale luftfarts- og rumudstilling i Sukhovsky, lidt uden for Moskva, eller MAX, som det hedder på russisk. Udstillingen afholdes hvert andet år, og i år blev den afholdt den 27. august til den 1. september. Byen Sukhovsky er i øvrigt valgt, da den huser Grumov, Flyforskningsinstituttet, som har deres helt egen landingsbane til selv samme fordel eller formål. Dette års udstilling bragte omkring 350.000 tilskuere til området, hvor over 850 firmaer fra over 40 lande præsenterede deres fly- og rumrelaterede produkter. Og i øvrigt en tredjedel af disse firmaer var udenlandske, og havde en enkelt dansk firma repræsenteret i form af selskabet Sadair, der tilbyder vedligeholdelsesløsninger til flyindustrien. Jeg tror ikke, det er særlig kendt udstyr, men de har der adresse ud i Kastrup, kan jeg se.
Okay.
De mange tilskuere kom der primært for at se forskellige flyopvisninger af nogle af de omkring 100 fly, der var deltagere. Og der var både russiske såvel som udenlandske opvisninger. Skønt vejret ikke var så godt, så fik tilskuerne alligevel fuld valuta for pengene jævnfør Boeings russiske direktør Sergei Kravchenko. Han mente, at niveauet af luftakrobatikken var højere end de mere glamourøse shows, som er i Farnborough, som er en af de mest kendte shows uden for London, og det måske mest prestigefyldte Paris-baserede Le Bourget, om jeg udtaler korrekt, det må guderne vide. Valutaen blev leveret af russiske state-of-the-art-fly, såsom Sukhoi 27 Jetair. Jeg tror vist, det er det fly, som nærmest kan stå helt i luften, næsten stille, men det er jetfly. Det er sådan, det er pudset. Den står ligesom sådan en kobra op og væser lidt af publikum, kan man sige. Det er meget specielt, og det er vist kun den her russiske flytype, der kan det. Og udover Sukhoi 27, så var Kamov 52 også repræsenteret med deres angrebshelikopter, som efter sigende også skulle være nogle grimme kale. Og de lavede fingerede angreb på jordbaserede mål til ære for publikum. En ting, der er værd at blive mærke på i er antallet af ordre, der blev annonceret. Det er jo det, man typisk gør til de her flyshows. Og der blev annonceret ordre til en værdi af svimlende, og her skal du holde fast, Jesper, 116 milliarder kroner. Det er så ingenting i forhold til Le Bourget, som ramte sådan set 6 gange så meget. Men det er dog mere end udstillingen for 2 år siden. Men det, som jeg synes, der er meget interessant ved dette års flyshow, det er, at alle vores ordrene vedrører primært russisk materiel, såsom Sukhoi Superjet 100, som vi hørte inden for kabinen her tidligere, og det såkaldte MS-21 fly, som jeg kom tilbage til lidt senere, og 50 stykker af Q400. Og Q400, det er nok ikke noget, der siger de almindelige danskere noget, men det handler om, at nu vil Bombardier, som er et kanadisk selskab, de vil gå i samarbejde med Illusion, som er et russisk selskab, om at bygge Q400 på russisk jord, det vil sige samle det i Rusland, til det russiske marked. Og til dem, der ikke ved, hvad det er, så er det DAS 8, som jeg er kendt for at have mistet understellet ved flere landinger i henholdsvis Aalborg, jeg tror, det var i Vilnius, såvel. Så i Danmark er den her flytype, kan man sige, udgå, fordi at SAS ikke havde, hvad skal vi sige, de helt store held med det her fly her. Men jeg lovede lidt at fortælle om MS-21-flyet, fordi at det er faktisk ret interessant, fordi at det flyver ikke nu, og det er sådan set kun på tegnebrættet. Det er meningen, det skal være en pendant til Airbus 320 og Boeing 737, og det vil sige, at det sådan set skal overtage Sovjetunionens og Ruslands Tupolev 134 og Tupolev 154, som ligesom var flagskibet dengang. Og det forventes at komme på vingerne i 2014 eller 2017, men det bliver spændende at se, om det faktisk kommer til at ske, fordi det har været på tegnebrættet længe, og hvornår det skulle ud at flyve er blevet udsat også i flere omgange. Det proklameres, at det kommer til at være mere brændstofbesparende end de amerikanske, hvad skal vi sige, og europæiske konkurrenter. Men om det bliver sådan, det får vi også at se. I hvert fald, hvis vi taler om Sukhoi Superjet, hvor der nu er 26 drift, primært russiske selskaber, så kan man ikke ligefrem sige, at det går fremragende eller strålende. Sukhoi har haft nogle problemer med deres likvide finanser. Det er en ting. En anden ting, og som formentlig er endnu værre, det er, at de mistede et af deres fly tilbage i maj 2013, da de fløj ind i et bjerg under en opvisning med journalister i flyet i Indonesien. Og det var et stort slag imod den russiske luftfart, og der var også spekulationsteorier ud om, at det var konkurrenter og andre efterretningstjenester, og hvem ved hvad, som var indblandet i det flystyrt. Rapporten venter vi stadigvæk på, så vi ved ikke helt, hvad der egentlig skete der. Og faktisk også her i juli, i indeværende år 2013, så måtte endnu en Superjet lave en nødlanding i Reykjavik, hvor de, ligesom deres orde i øvrigt, mistede understellet og måtte lave sådan en mavebu-landing i lufthavnen. Alt gik vel, og der var ikke nogen, der døde i den ombæring eller kom til skade, så det er sådan set meget godt.
Anders, altså man kan jo fornemme, at du ved en del om fly, og jeg ved også, at det blandt andet var interessen for rumfart og flyindustri, der trak dig til Rusland i sin tid. Har du været til Max?
Ja, jeg var faktisk til Max tilbage i 2007. Vejret var ikke særlig godt, kan jeg huske. Og det var faktisk en meget sjov oplevelse, fordi det svarede til, at det føltes som om hele Moskva, de gik ned i metroen, så gik de ud på en jernbanestation, så hoppede de ind i tog, der var altså kørt specielle tog, store, lange tog, ud til det her flyshow her. Så købte man sin billet, hoppede i en overfyldt bus, og så kørte ud til et flyshow, som så heldigvis ikke var overfyldt, fordi at det var en kæmpemæssig plads. Det svarede lidt til at være til et eller andet hovedformarked eller et eller andet krammermarked i Danmark. Og så stod det der, det ene fly efter det andet. Blandt andet også...
Sagde du lige godt hovedformarked?
Ja, det sagde jeg godt.
Sammenligner Max med hoved. Tror jeg altså, vi bliver blokeret af...
Men altså, helt ærligt, det var den følelse, man havde. Det var sådan lidt en down-to-earth udstilling. Altså, man kunne komme ind meget tæt på flyene, og jeg tror ikke, man kan det på mange af de store udenlandske flyshows, uden at jeg var med til dem. Jeg synes, man kom meget tæt på tingene. Ja. Selv amerikanske forsvar eller luftvåben havde deres fly med, og jeg tænkte, okay, nu står vi på russisk jord, ved siden af deres formentlig halvhemmelige russiske flyinstitut, og så står der folk i amerikanske uniformer. Det synes jeg er meget pudsigt.
Du nævnte, at der var blev solgt eller afgivet ordre på over 100 milliarder kroner. Hvem er det, der køber de russiske fly?
Ja, det er jo lidt spidsfindigt, fordi at det er sådan lidt indspist. Fordi at det ene statslige selskab eller halvstatslige selskab handler med det andet halvstatslige selskab. Så for eksempel, hvis vi tager de her Suhoi-ordre her, så er det Suhoi, Civilian Airlines, som sælger de her Suhoi Superjet til Illusion Finance Corporation. Og det er jo de samme mennesker, de handler med. Altså... Og det her Illusion Finance Corporation, de går formentlig ud og leaser de her fly til, hvad skal vi sige, de flyselskaber, som andre flyver rundt i. Men så det, at det ene selskab laver en stor ordre til det andet selskab, ja, om nogle fly, der skal leveres måske om 2-3 år. Altså det, jeg personligt kan ikke tage det særlig seriøst, når det er begge to formentlig halvstatslige selskaber. Så,
nej, men der har været tale om at lægge flere af de store flyselskaber sammen. Jeg ved ikke, om det er noget, du ved noget om.
Altså, det har man også gjort. Men det er bare svært. Altså, i Rusland har der været over 100 flyselskaber. Jeg tror stadig, der er over 100 flyselskaber. Men mange af dem er jo rigtig små flyselskaber, hvor de har en 2-3-4-5 fly, som flyver til nogle obskure byer i Sibirien. Ja,
jeg mente altså flyproducenter, og lægge dem sammen.
Ah ja, men det har man reelt set også gjort. Man har skabt sådan et, jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad det hedder, jeg tror. Det er sådan et eller andet meget almindeligt navn, som flyselskabet. Og dem, der er sådan et selskab, der samler alle de her flyselskaber. Så Sukhoi og MiG og mange af dem her, de er sådan set under en paraply i dag.
Okay, men man prøver at skabe sådan en russisk... Altså,
man prøver at skabe...
Gør dem konkurrencedygtige over for, ja, Bombardier, Boeing og...
Nok primært Boeing og Lockheed Martin.
Okay.
Som er ligesom det. Fordi man vil gerne have et flyselskab, som laver militære fly, og også har en civil vinge, som laver civile fly selvfølgelig, og som kan komme ud og konkurrere på det verdensomspændende marked. Men det, som for eksempel nu var Arm Avia, det er Armeniens flyselskab, de har jo først købt et Superjet 100 fly, og så har de så også leveret det tilbage igen, fordi de kunne altså ikke lide servicen. For det første så var fløjten kun halvdelen af den tid, som amerikanske eller europæiske fly gør, og for det andet så stod den i 12, når de skulle bruge den, og der var problemer med reservedele, og reservedele blev dyrere end til amerikanske fly. Og det hænger jo ikke sammen, hvis Sukhoi kommer ud og siger, at det skal være et billigere at operere med sådan et fly.
Nej.
Og det, jeg jo skal sige, det er, jeg har været ude og flyve 3 gange med det, og jeg vil sige, at passagerkomforten, den er altså i orden. Der er god med benplads. Det støjer ikke specielt meget, lige bortset fra, når man letter. Og der er, man kan sige, at pladsen i toilettet er fremragende. Altså i forhold til, hvor lille fly der er, så ufattelig meget plads. Men når det så er sagt, så når det letter, og jeg vil ikke afskræmme nogen, så lyder motoren lidt, som om der er et eller andet, der er ved at falde fra hinanden. Men jeg går stærkt ud fra, at det er sådan, det skal lyde.
Så skal vi til de korte nyheder. I dag der er den olympiske ild kommet til Moskva. Der skal være vinterolympiske lege i Sochi ved Sortehavet næste år i februar. Og det er noget, som vi formentlig kommer tilbage til i en senere udsendelse, fordi det er noget, der i den grad har sat præg på livet i Sochi. Og der har været flere byggeskandaler, fordi byggeriet har trukket ud, og flere stadions og faciliteter er blevet usandsynligt dyre. Så har det også været en måned, hvor 25 Duma-medlemmer er blevet beskyldt for at have snydt. Ruslands parlament, Dumaen, har vedtaget nogle reformer, som mere eller mindre nedlægger det russiske videnskabernes akademi, og det er akademikerne ikke helt tilfredse med, så de har nedsat en arbejdsgruppe, som har sammen og som har analyseret de digitalt tilgængelige afhandlinger skrevet af russiske parlamentarikere. Der er jo mange russere, som har 2 akademiske grader. Det er ikke nok at være kandidat dit eller dat, man skal også helst have en PhD i et eller andet. Og de har altså fundet frem til, at der er 25 parlamentarikere, som har over 10 sider, som påfældende ligner andres værker. Så var det også en måned, hvor der var trist nyt fra Mordovien. Mordovien, det er den delstat, som har givet den franske skuespiller og skatteflygtning et æresborgerskab, og givet ham en lejlighed til rådighed. Mordovien er også...
Det er bare Dieu.
Det er bare Dieu.
Okay.
Og så, men desværre så huser den republik også en meget berømt koloni, kvindekoloni, en fængsel for kvinder. Og i sidste uge, der offentliggjorde, jeg tror, The Guardian et åbent brev, skrevet af Nadezhda Tolokonikova. De fleste vil kende hende som en af aktivisterne i Pussy Riot, og i det her brev, der skriver hun nogle hårrejsende historier om noget, der lyder mest af alt som slaveri. Arbejdsdag op til 16 timer og mere eller mindre tvunget arbejde i weekenden også. Så har Freedom House igen offentliggjort deres liste over frihed på internettet. Rusland er rutsjet 10 pladser ned. Nu ligger de mellem Venezuela og Zimbabwe. Det skal siges, at det kun er 60 lande, der er med i Freedom House's undersøgelse, og Rusland ligger så som nummer 41, men det er så stadigvæk ikke særlig godt.
Så kan man spørge sig selv, har de andre 60 lande ikke noget internet? Eller?
Ja, jeg ved ikke, hvad det er baseret på, men i hvert fald så ligger Rusland i en kategori, der hedder et kun delvist frit internet. Og vi har jo været inde på et eksempel før, netop at man på mystisk vis, så lukker visse sites ned, når der er valg. Og så til en lidt besynderlig nyhed. Det russiske statsfjernsyn valgte at gennemføre en afstemning. Man skulle vælge Ruslands 10 vigtigste bygningsværker eller naturområder. Formålet var at fremhæve Ruslands egne naturområder, altså gøre russerne opmærksomme på og stolte af de fænomenale naturområder og ressourcer, de selv har, og også gøre dem opmærksom på de flotte bygningsværker.
Det er vel det, man på dansk kalder en kulturkanon.
Det kan man sige, bortset fra, at det ikke var en minister. Det var folket selv, der skulle bestemme, hvem der skulle nomineres.
Så mere demokratisk.
Så sandt. Det var meget påfaldende, at de to førende objekter, det var... De fik næsten 40 millioner stemmer hver, mens alle andre ligger på cirka fra 1,6 til 1 million stemmer. Dem, der førte, det var en moské i Grozny, i Tjetjeniens hovedstad, som hedder Tjetjeniens Hjerte. Jeg mener, den er opført til ære for den afdøde præsident, Ahmed Kadyrov, af hans søn, Ramzan Kadyrov. Den førte længe, og det var som om, at der gik sådan sport i det, og en konkurrence, og det giver jo ikke mening, at der er 40 millioner, der har afgivet en sms-stemme. Det vil jo kræve, at alle muslimer i Rusland plus 20 millioner til ville stemme.
Frem for den altså, hvad hedder det... pladsen i Moskva, altså
den røde plads, den er slet ikke på listen. Okay. Nummer to, det blev Kreml i, Kreml er ikke den i Moskva, Kreml betyder bare fæstning.
Ja.
Og nummer to, som fik også 36 millioner stemmer, det var Kreml i Kalominskaya. Så vidt jeg husker, er det bestemt ikke noget særligt. Men i hvert fald, det er en meget mystisk historie, hvorfor de to kandidater fik så utrolig mange stemmer. Præsidenten i Tjetjenien, Ramzan Kadyrov, han meldte i hvert fald ud, at han synes, han var blevet snydt. Han mente, at de to teleoperatører, Beeline og MTS, som havde stået for den her afstemning, at de havde snydt, at de med vilje lod deres sites gå ned, så man var nødt til at stemme flere gange, så når de så kom op igen og kører, så tog de så penge for hver afgivet sms. Og som hævn, så sagde han, at Tjetjenien officielt opsiger sine kontrakter med de her to teleoperatører, og nu vil man fremover kun bruge Vajnach Telekom. Det er så lidt interessant, at Vajnach Telekom, det er grundlagt af Tjetjeniens minister for telekommunikation. Han hedder også Ramzan Cherkikov. Og det er en påstand, som jeg har fra Alexej Navalny's hjemmeside. Han er selvfølgelig ikke ligefrem kendt for at holde meget af Tjetjenien. Men angiveligt så skulle Vajnach Telekom have vundet 107 ud af 120 udliciteringer de sidste par år, hvor dens direktør har været minister for telekommunikation.
Det gør det normalvis noget nemmere.
Det er rigtigt. Det må lette processen en hel del. Det var det korte nyheder fra.
Nu skal vi til et land, som for mange ikke er særlig kendt. Moldova. Der er 3,5 millioner indbyggere. Det danske landshold, A-landshold, har ikke engang spillet en eneste kamp mod landet nogensinde. Det er basalt set glemt, og landet har et indkomst per indbygger på, hvor meget var det?
De har et BNP per capita som Sudan. Så det er, det skal man så lige huske på, at det sandsynligvis er tale om utrolig dårlig statistik, og måske også altså, tilfælde af utilstrækkelige skatteindbetalinger osv. At man typisk har man måske tre jobs, men der er kun én indtægt, som man fakturerer eller opgiver.
Men nu nævner du ordet utilstrækkeligt, og jeg er helt sikker på, at hvis der er noget, der er utilstrækkeligt, så er det danskers viden om Moldova. Og det har vi faktisk tænkt os at rode bod på. Så vi har været ude og tale med folk om Moldova. Og lad os starte et interview med Inga Boggio.
I'm studying organization, innovation and entrepreneurship. It's a master of social sciences degree and I'm in the first year. Okay. Started.
Why do you study in Denmark? Why not in Moldova?
Well, I actually decided like from very long ago that I
22-årige Inga Boggio har sat mig stævne på CBS, hvor hun er ved at tage en master i organisatorisk innovation og entrepreneurship. Inga besluttede allerede tidligt, at hun ikke vil læse i sit hjemland, Moldova, og hun har en bachelorgrad fra Italien. Inga ser ikke lyst på fremtiden i Moldova, hverken politisk eller økonomisk. Og en af grundene til, at hun har valgt at studere i udlandet er, at man i Moldova let kan bestikke sig til en eksamen hos professorerne.
Political crisis and economical crisis, and plus the studies. Why did I choose to go abroad? Is because you in Moldova you can easily pass the exams by bribing the professors or something, and this is not the right way to study. So that's why.
Okay. How is Moldova's relationship to Romania?
Well, actually, Moldova's relationship with the neighbors is in general good. We never had big conflicts with anybody. Like with Romania, we were always in good relationship since we were part of Romania like long before. So, yeah, pretty good.
Moldova har et godt forhold til alle sine naboer, også til Rumænien, der har hjulpet Moldova med at tilnærme sig EU. Moldoverne er delt i spørgsmålet om selvstændighed. Halvdelen af befolkningen ønsker at forblive uafhængige. Den anden halvdel ønsker, at Moldova skal blive genforenet med Rumænien.
A big part of Moldova's population would like to us to be part of Romania again.
Okay.
So yeah, well, it's kind of half a half, because half would like us to be independent, the other half would like to be us of Romania. But anyway, it's still, I mean, the relationship is good.
So you have Romanian citizenship?
Yeah. Like a lot of our population has the possibility of applying and getting the Romanian citizenship.
What does Romania get out of that?
Well, Romania doesn't really get anything from this, except for the increasing the number of population.
Inga Boggio er en af de mange moldovere, der har rumænsk statsborgerskab. Det er dog de færreste, der flytter til Rumænien. Mange bliver boende i Moldova, men benytter sig af de muligheder, som et EU-pas giver. Andre vælger at flytte til andre lande i EU, for arbejdsløsheden er høj i Moldova. Det rumænske statsborgerskab giver moldoverne en mulighed for at emigrere på lovlig vis.
Many also choose to go to other countries of the EU.
Yeah, basically for they are going to get a job because it's really hard now in Moldova to get one, so that's why.
Okay.
And this is like a good possibility of having this Romanian passport. You don't have any problems. You don't have to immigrate illegally or somehow. You just go free and you can stay there.
How is the relationship between people in like Romanian speaking people mm-hmm. and Russian-speaking people in Moldova?
In Moldova is not really good because
forholdet mellem det rumænske flertal og det russisktalende mindretal i Moldova er ikke allerbedst, fortæller Inga Budiu. Mange russisktalende vil ikke tale rumænsk eller ønsker ikke at lære rumænsk. Og det irriterer mange rumænsktalende, at især russere, der har boet hele deres liv i Moldova og forstår rumænsk, nægter at tale sproget, som er det officielle sprog i Moldova. Der er der også mange russere, som sender deres børn i rumænske skoler, så de lærer rumænsk, så folk er forskellige.
Yeah. So, but in general, I mean, people are different. It's like there are not so many who are like this. There are a lot of Russians who give actually their children they enroll them in Romanian speaking schools, so they actually learn Romanian. So, yeah, people are different. And
What's the official position to the Russian Republic, Transnistria?
Oh, to Transnistria.
Moldovas forhold til den lille udbryderrepublik Transnistrien er anspændt. Rusland har stor indflydelse i området, men regeringen i Chisinau har ingen indflydelse overhovedet. Inga har hørt om flere tilfælde, hvor Moldova fra den moldoviske republik uden grund er blevet arresteret i Transnistrien. Der er også tilfælde af studerende fra Transnistrien, der studerer i Moldova, der bliver arresteret, når de er hjemme på besøg.
Of cases when people from Republic of Moldova going in Transnistria without doing anything, they just get arrested. So, or people going like students from Transnistria, who lived all their lives there, go to study in Romania. When they come back to see their parents, they can get arrested for nothing. And this is not okay. So we don't really like this the situation. It's really tense.
Yeah. So, does Moldova try to become member of the EU?
Yeah, after 8 years of communism, we actually now we try, but it's really hard.
Moldova er i færd med at tilnærme sig EU, men der står en stor opgave over for det lille land.
We have to change a lot of things, and it's really hard. Yeah, we need a lot of grants, we need a lot of funds, and we don't have them.
So what's your hope for membership of EU? What would you hope that it would bring?
I hope the conflict of Transnistria would somehow be solved. I hope the
Inga Budiu håber for Moldova, at et EU-medlemskab vil løse Transnistria-problemet, forbedre økonomien, øge indkomstniveauet, og at uddannelsessystemet også vil blive styrket, så unge mennesker som hende ikke behøver at studere udlandet, men kan studere hjemme.
And people won't have the necessity like me to go abroad and study, but actually study at home and remain at home and improve the economic situation. And, yeah.
Mulțumesc.
Cu plăcere.
Ja, det var mig, der prøvede at sige tak på rumænsk. Det lød vist ikke helt rigtigt at dømme efter Ingas lille latter her. Det var et interview med Inga, og sidste halvdel af interviewet kom til at handle om den russiske udbryderrepublik, som siden 92 har levet sit helt eget liv. Det er ikke særlig mange danskere, der har været der, men her til aften var jeg hjemme og besøg Line Bruun de Neergaard, som har besøgt republikken indtil flere gange.
Jamen, Transnistrien, det er jo en lille udbryderrepublik af Moldova, et område på størrelse med Fyn, og så vidt jeg husker, bor der omkring 300.000 indbyggere i Transnistrien. Og de ser sig selv fuldstændig uafhængige og selvstændige af Moldova. De har deres egen valuta, deres eget flag og nationalsang, og deres egen hær, deres egen præsident og deres egen nationaldag. Så det er et helt selvstændigt land.
Anerkendt af nogen?
Nej, de er ikke internationalt anerkendte. Så det er også et meget modsætningsfyldt område at komme i, og meget pudsigt område at være i, så at sige. Og en tanke, der er svær at tro på, når man kommer udefra og sætter sig lidt ind i, hvordan det egentlig hvordan konstellationen egentlig er. De har også et uddannelsessystem, som ikke er internationalt anerkendt, så hvis man har færdiggjort en universitetsuddannelse i Transnistrien, kan man ikke bruge den andre steder i Transnistrien.
Det er jo ikke holdbart. Hvad prøver de at blive del af et af nabolandene?
Jamen, de vil gerne optage sig Ukraine eller Rusland, men de to lande ønsker jo ikke sådan et lille område som Transnistrien, hvor der ikke er nogen store naturværdier eller store industrier af nogen art. Det vil være ren tilsætning at optage det område. Så det er ikke i hverken Ruslands eller Ukraines interesse. Men Transnistrien, de håber stadigvæk på at blive optaget af Rusland, og statssproget i Transnistrien, det er også russisk. Så når man kommer fra Moldova ind over grænsen til Transnistrien, der er en rigtig grænsekontrol, og man skal søge om visum til Transnistrien ved grænsen, selvom det fra Moldovas synspunkt stadigvæk er en del af Moldova. Så snart man kommer ind over den grænse, så står alt på russisk, og statssproget er russisk. Og sproget i skolen, det er også russisk. Man kan så som andet sprog vælge enten ukrainsk eller moldavisk, altså rumænsk. Og tredje sproget, det er så engelsk. Så det er langt fra alle i Transnistrien, som overhovedet taler altså rumænsk.
Jeg har hørt, at du har været tv-stjerne for et øjeblik.
Ja. Jeg var så heldig at være i Transnistrien i anledning eller til 1. september, det er deres nationaldag, deres uafhængighedsdag. Uafhængighed ved det er den der uafhængighedskrig, de havde i 93, hvis ikke jeg husker helt forkert. Og der blev jeg interviewet til Stats-TV af min tidligere svigerinde, og det var et direkte interview, men vi øvede os i 2 dage, og fordi jeg lavede sjov med hende i interviewet, så blev hun bange for, at jeg skulle komme til at lave sjov med hende på direkte tv, så hun valgte at indspille det på forhånd.
Hvad gik det ud på?
Det var et interview, vi stod der 1. september til de helt store parader i sovjetisk stil og marchmusik, og alle generalerne, de blev kørt på jeeps i store parader stående med alle deres medaljer på uniformerne, og Stats-TV var selvfølgelig til stede. Det var i hovedstaden Tiraspol i Transnistrien, og jeg sad i første række sammen med alle veteranerne, fordi jeg havde de rigtige kontakter. Og hun kom hen og interviewede mig. Jeg sad 20 meter fra maksimum, fra præsidenten Smirnov. Og hun kom hen og interviewede mig. Og det var det her i går så en spontan interview, hvor jeg talte om alt det fantastiske, der var ved Transnistrien. Og det var en ære at være der i anledningen af deres uafhængighedsdag. Til interviewet sagde jeg ikke noget om, at jeg var der, fordi jeg var på ferie med min mand hjemme i Transnistrien. Men det var sjovt. Jeg nåede aldrig desværre at opleve Sovjetunionen, men jeg vil tro, at jeg der faktisk fik et lille stykke sovjethistorie serveret.
Det må man sige. Så hvis man skal til Sovjetunionen i dag, så skal man åbenbart til Transnistrien.
Nå, skal skynde sig, inden de bliver optaget i Ukraine.
Ja, det gør det nok ikke.
Nej. Det er ret, altså, man kan sige, hvis, ja, det måske er det et sovjetisk museum, men det er også et museum over en tid, hvor mange russere lige pludselig var udlændinge i deres egne lande. Transnistrien betyder på den anden side af Dnepr. Det er en lang, smal tange på østsiden, på den østlige bred af floden. Meget langt, meget tyndt område, smalt hedder det nok. Og det var det huset den 14. sovjetiske armé, så det havde jo en stor hær, og var også derfor, det stod ret godt i den lille, heldigvis meget korte borgerkrig, som kom. Man kan jo være lykkelig over, at det kun var her, at det gik galt. Fordi russere er jo blevet mindretal og fremmede i de lande, de er vokset op i flere steder, i Baltikum, i Ukraine, i Centralasien, og et eller andet sted, så er det faktisk bemærkelsesværdigt, at det kun er i Transnistrien er det eneste sted, hvor et russisk mindretal har er frygt for at blive, og det var virkelig på tale dengang, at Moldova skulle indlemmes i Rumænien. Af frygt for, at det skulle ske, så valgte man altså at gå på barrikaderne og gribe til våben. Og af den grund, så lever man stadigvæk fuldstændig isoleret fra Moldova. Måske skal man lige sige, at Moldova har kun været del af Rumænien fra 1920 til 1940. Moldova, selvom man taler rumænsk, og befolkningen etnisk er rumænsk, så har det faktisk været del af Tsar-Rusland før 1920. Den grænse der, den er rykket frem og tilbage flere gange.
Jeg synes midt i alt det her sådan meget politiske, så synes jeg, at man skylder også fortælle, at Moldova også kendt for vin. Altså for et vinland.
Det er rigtigt.
Og jeg var i Moldova for et par år tilbage, jeg tror nok 3-4 år siden. Og der var jeg ude, jeg tror 20 km uden for byen. Der var verdens største vinkælder.
Ja.
Jeg vil sige, der var verdens største opmagasinering af støv, vil jeg nu mene. Men mellem det støv, så var der altså også en masse vinflasker. Og jeg kan ikke huske, hvor mange, men jeg tror, det var over 2 millioner flasker, der lå i den vinkælder. Altså, det svarer ikke til den almindelige kælder, man har under sit hus derhjemme. Det svarer til en kæmpe lagerhal af industriel størrelse. Godt nok gammel og slidt industriel størrelse, ja. De havde under et kæmpe område derude.
Ja. Ja, det er rigtigt. De har gode vine. Personligt har jeg mest drukket de søde vine, som russerne godt kan lide. De har sådan en besynderlig vinsmag. Men er rumæner og er moldover, har jeg fået ganske udmærket vin. Og det er jo dejligt at vide, at det ikke behøver at smage ligesom papvin fra Chile. Det var det slovakiske statssymfoniorkester under ledelse af Peter Breitner, der her spillede Transnistriens nationalsang. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i dag. Mikrofonerne var
Anders Kjærlund Petersen
og Jesper Gormsen. Vores intro er som altid af Alexej Marosov. Vi ses.